Հունվարյան մի օր Յողոնոլուքում ևս զինաթափության գործով հայտնվեց Շիկահեր Մյուդիրը, Անտիոքի ոստիկանապետի հետ։ Երբ մարդիկ ծիծաղելի հավաստիացումներ արին, ժխտեցին, թե որևէ զենք են գնել, առանց այլևայլության նրանք ետ գնացին։ Բարեբախտաբար Մուխթարը ժամանակին Կոմիտեի պատվիրակներին ստացական չէր տվել զենքի վերաբերյալ։
«Շատ լավ է. իսկ հրացանները շատ են»,
գովեց Գաբրիելը Մուխթարին։ «50 մաուզեր հրացան, 250 հունական քարա հրացան, ամեն մեկի համար 30 փամշտական, այսինքն 150 կրակոց»։ Գաբրիելը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Եղածը մի բան չէր, արդյոք գյուղացիները հրազեն չունեին։ Քեբուսյանը դարձյալ տատանվեց։
«Դա իրենց գործն է, շատերն են որսի գնում, բայց ինչ արժեք ունեն մի 200 կայծ քարավոր հրացանները»։
Գաբրիելը ոտքի ելավ, ձեռքը մեկնեց Մուխթարին։
«Շնորհակալ եմ քեզանից, Թովմաս, շնորհակալ եմ վստահությանդ համար, բայց հիմա, երբ արդեն ամեն բան ասել ես, կուզենայի իմանալ, թե որտեղ եք պահել զենքը»։
«Անպայման ուզում ես իմանալ, պարոն»։
«Ոչ, բայց ես հետաքրքրասեր եմ և չեմ հասկանում, թե ինձանից ինչու պիտի թաքցնես այդ մի բանը»։
Մուխթարի մեջ ներքին պայքար սկսվեց։ Թաքստոցի տեղը իրոք ոչ ոք չգիտեր, բացի նրա պաշտոնակիցներից, Տեր Հայկազունից և Ժամկոչից։ Բայց Բագրատյանի մեջ ինչ-որ մի բան կար, որին Քեբուսյանն ընդդիմանալ չէր կարողանում։ Հուսահատական երթումներից հետո նա հայտնեց գաղտնիքը. հրացաններով և ռազմամթերքով լի արկղները թաղված էին Յողոնոլուքի գերեզմանատանը, որոշակի փոսերում, որոնց վրա մտածածին անուններ էին գրված։
«Հիմա, պարոն, իմ հոգին ձեր բռան մեջ դրի»,
հառաչեց Մուխթարը և դուռը բացեց, որ հյուրը գնա։ Գաբրիելը առանց ետ նայելու ասաց.
«Շատ էլ լավ արիր»։
Գիշեր ցերեկ Գաբրիելին այնպիսի մտորումներ էին պաշարում, որ ինքն էլ էր սոսկում։ Դրանք այնպես էին նրա հոգին ցնցում, որ ոչ մի կերպ խուսափել չէր կարողանում։ Չնայած տարված էր միանգամայն իրական կյանքի բծախնդիր ուսումնասիրությամբ, այդ խորհրդացությունները վերանում էին դեպի երազային մի աշխարհ, հիշեցնում ալպյան լեռների ստորոտում անցկացրած ամբողջ կյանքը։ Գաբրիելն իր առաջ միայն մի ելք էր տեսնում, միայն մի խաչուղի, որտեղ ճանապարհները բաժանվում էին։ 5 քայլ այն կողմ մշուշ էր, խավար։ Երևի ամեն մարդու էլ որևէ վճիր կայացնելուց առաջ թվում է, թե ոչինչ այնքան անիրական չէ, որքան իր նպատակը։ Բայց արդյոք հնարավոր էր, որ Բագրատյանն իր փոթորկուն եռանդը շարժման մեջ դներ միայն այս նեղ հովտում։ Հրաժարվեր ամեն մի ելքից, եթե այդպիսին դեռևս կար։ «Լավ, որտեղ մնաց ներքին ձայնը»։ «Ինչու ես վարանում, Բագրատյան, ինչու ես թույլ տալիս, որ կորչեն օրերը»։ «Լավ անուն ունես, կարողության տեր ես, երկուսդ էլ կշերքի նժարի վրա դիր. եթե քո դեմ ծառանան վտանգն ու անհաղթահարելի դժվարությունները, փորձիր գոնե Ժուլիետի և Ստեփանի հետ մի կերպ հասնել Հալեբ. Սա վերջին հաշվով մեծ քաղաք է, այնտեղ կապեր ունես. ծայրահեղ դեպքում կնոջդ և որդուդ կարող ես հանձնել հյուպատոսների պաշտպանությանը. ամենուրեք երևելիներին բանտարկել են, աքսորել, խոշտանգել, կախաղան բարձրացրել. բոլոր դեպքերում ուղևորությունը հանդգնություն է. բայց միթե պակաս հանդգնություն է մնալը. այլևս մի սպասիր, փորձիր փրկվել, քանի ուշ չէ»։ Այս ձայնը միշտ չէր լռում, հնչում էր գողունի։ Մուսալերը խաղաղ էր, ոչինչ չէր փոխվել։ Այդ աշխարհին նայողը կհավատար, որ իրավացի էր աղա Ռիֆաադ Բերեքեթը։ իրադարձությունների շունչն անգամ այստեղ չէր թափանցում։ ծննդավայրը, որը տակավին մանկական հինավուրց հեքիաթ էր թվում, իր գիրկն էր քաշում Բագրատյանին։ Ժուլիետի պատկերը նրա աչքին կորցնում էր իր հստակությունը։ երևի ցանկության դեպքում էլ նա չկարողանար հեռանալ Մուսալերից։ Գաբրիելը հանդիսավոր երդում էր տվել, որ զենքի մասին ոչ մեկին չի հայտնի։ կատարեց իր խոստումը, Ավագյանը նույնպես ոչինչ չգիտեր։ Ընդհակառակը, սա հանկարծ նոր առաջադրանք ստացավ։ Նրան հանձնարարվեց քարտեզ գծել։ Դամլաջքի այն ուրվագիծը, որ Ստեփանը դեռևս մարտ ամսին իր անվարժ ձեռքով կազմել էր հոր ցանկությամբ, այժմ իմաստավորվեց։ Ավագյանը պետք է գծեր լեռան ճշգրիտ քարտեզը, մեծ մասշտաբի երեք օրինակ։ Հովտի մարդկանց և անասունների գործը վերջացավ, մտածում էր ուսանողը։ Հերթը հասավ լեռներին։ Ինչպես հայտնի է, դամլաջեքը Մուսա լեռան բուն կորիզն է։ Եթե հյուսիսում լեռան առանցքը բաժանվում է բազմաթիվ թևերի, որոնք Բեյլանի հովտի դիմաց վեր են ածվում բնական հեքիաթային ամրոցների և դարավանդների, եթե հարավում անկանոն և կարծես անակնկալ գահավիժում է որոնտեսի գետահովիտ մի վար, ապա կենտրոնում գոյացնելով դամլաջքը, իմի է բերում իր բովանդակ ուժն ու վեհությունը։ Այստեղ լեռը իր ժայռակոպ բռունցքներն առաջ պարզած, կրծքին է ուզում սեղմել յոթ գյուղի հովիտը իբրև բազմածալ ծածկոց։ Այստեղ յողոնոլուքի և Հաջի Հաբիբլիի վերևում ուղաձիգ ծարս են լինում լեռան երկու ամենաբարձր գագաթները, միակ կետերը, որ ծածկված են ոչ թե ծառերով, այլ ցածրիկ խոտերով։ Դամլաջիքի թիկունքը բավական ընդարձակ սարահարթ էր։ Ամենալայն տեղում, կաղնուտի կիրճի և ծովեզերքի գահավեժ ժայռապարսպի արանքում, ավելի քան 3 կիլոմետր բաց տարածություն կար, Ավագյանի հաշվով։ Բայց Գաբրիելի միտքն ամենից շատ զբաղեցնում էին սարահարթի տարօրինակ կերպով սուր եզրերը, որը ինքը բնությունն էր գծել։ Ամենից առաջ այստեղ աչքի էր ընկնում հյուսիսային բացվածքը, կուչ եկած նեղ ու թամբաձև մի կիրճ, ուր հասնում էր հովիտ նիվեր ձգվող լեռնային բանուկ արահետը։ Սակայն վերջինս կորչում էր մացառուտների մեջ, քանի որ ոչ մի կերպ հնարավոր չէր ծովեզերք դուրս գալ պարսպի պես կանգնած ապառաժների վրայով։ Դրան հակառակ հարավում, որտեղ լեռը վերջանում էր, ամայի գրեթե բուսականությունից զուրկ կիսաշրջանաձև քարակարկառների մոտ վեր էր խոյանում 50 ոտնաչափ ժայռակերտ ծանրանիստ մի աշտարակ։ Բնության ձեռքով կառուցված այս ամրոցը իշխում էր ծովեզերյա հովտի և թուրքաբնակ գյուղերով ծածկված որոնտեսյան հարթավայրի վրա, մինչև Ջեբել Ակշայի լերկ բարձունքները։ Երևում էին կանաչ բաղեղով պարուրված սելևկյան հզոր տաճարների և ջրատար պարիսպների ավերակները։ Երևում էին Անտիոքից Էլ Էսքել և Սուեդիա տանող բանուկ ճանապարհի անվահետքերը։ Հուրհրատում էին այս փոքրիկ քաղաքի սպիտակ խորանարդները։ Ծովափից ոչ հեռու, որոնտեսի աջ ափին, պարզ երևում էր ոգելից խմիչքների հսկա գործարանը, որը նույնպես ողողված էր արևով։ Ռազմական մտածողություն ունեցող ամեն ոք իսկույն կկռահեր, թե պաշտպանական ինչ իդեալական դիրք ունի դամլաջքը։ Եթե անտեսենք հովտի դժվարանց կողմը, որ ուղևորներին ուժասպառ էր անում հոգտեցուցիչ վերելքով, ապա հավանական հարցակում կարելի էր սպասել միայն հյուսիսային նեղ թամբաձև կիրճից։ Բայց պաշտպանվողին տեղանքը հարյուրավոր առավելություններ էր շնորհում։ Շատ կարևոր էր այն հանգամանքը, որ ծառաթփերով, լեռնային սոճիներով և զանազան մացառներով ծածկված զառիթափը անհաղթահարելի խոչընդոտ էր ստեղծում։ Ավագյանի քարտեզագրական գործունեությունը երկար ժամանակ չէր գոհացնում Բագրատյանին։ Ուսանողը երկյուղ էր կրում, որ իր տանտիրոջ ցնորական երևակայությունը կարող է կամաց-կամաց ստանել դեպի խելագարություն։ Դեռևս ոչինչ չէր կռահում։ Ամբողջ օրն անց էին կացնում դամլաջքի բարձունքին։ Բագրատյանը, իբրև բալկանյան պատերազմի հրետանային սպա, դեռևս պահում էր հեռադիտակ, անկյունաչափ, կողմնացույց և տեղագրական նման գործիքներ, որոնք այժմ հարգու պատվի էին արժանացել։ Աննահանջ եռանդով հետևում էր, որ քարտեզի վրա նշանակված լինի ամեն աղբյուրի ընթացքը, ամեն բարձր ծառ, ամեն աչքի ընկնող ապառաշ։ Բայց բանը չէր վերջանում միայն կարմիր, կանաչ և կապույտ գծերով։ Պետք էին նշանակալից բառեր, թվեր։ Լեռնագագաթների և հյուսիսային թամբաձև կիրճի արանքում կար մի ահագին շեղտ ապարակ, Քանի որ այստեղ հիանալի խոտ էր աճում, միշտ կարելի էր տեսնել սև ու սպիտակ ոչխարների հոտերը. Հովիվները, ամառ ձմեռ իրենց յափնջիների մեջ փաթաթված, քնելով էին անցկացնում իրենց օրերը, ինչպես հինավուրց առասպելներում. Գաբրիելը և Ավաքյանը քայլելով չափում էին արոտավայրի սահմանները. Գաբրիելը մատնացույց արեց երկու աղբյուր. Դրանք մարգագետնի վերևի եզրին ճանապարհ էին բացել փարթամ ձարխոտերի միջով.
«Սա մեծ երջանկություն է», ասաց նա. «Ամենավերևում գրեցեք քաղաքաձոր».
Նման խորհրդավոր նշումները վերջ ու ծայր չունեին. Գաբրիելը կարծես ինչ-որ առանձին եռանդով որոնեց և գտավ մի տեղ, որն աչքի էր ընկնում իր շոյող և զովասուն գեղեցկությամբ. Սա նույնպես արվի եզերքին էր ընկած, ծովից ավելի հեռու, որտեղ սարահարթի և ժայռապարսպի արանքում ձգվում էր մրտենիների և դապտևարդերի մուգ կանաչ գոտին։
«Ավաքյան, սա էլ նշանակեցեք, և կարմիր մատիտով գրեցեք երեք վրանի հրապարակ»։
Ավաքյանը չդիմացավ, հարցրեց. «Ինչ ասել է երեք վրանի հրապարակ»։ Բայց Գաբրիելն արդեն առաջ էր անցել, չլսեց. «Երազողին պետք է օգնեմ երազելիս», մտածեց ուսանողը. Իսկ թե ինչ էր նշանակում երեք վրանի հրապարակը, իմացավ երկու օր հետո. Երբ բժիշկ Ալթունին քանդեց իսկուհու թևի և ուսի վիրակապը, խոժորվելով քրթմնջաց.
«Մտքովս անցնում էր. եթե մեծ քաղաքում լինեինք, ամեն ինչ բարեհաջող կվերջանար. պետք է մնայիր Հալեպում, աչքիս լույս, հիվանդանոց գնայիր. բայց երևի լավ ես արել, որ այստեղ ես եկել. ինչ ժամանակ է, ոչ ոք չգիտե, թե ինչ է իր գլխին գալու. միայն մի հուսահատվիր, հոգիս»։
Իսկուհին հանգստացրեց ծերունին. «Բժիշկ, ես չեմ էլ հուսահատվում, բայց իհարկե բարեբախտություն է, որ ձախ ձեռքս է վնասված»։ Իսկուհին չէր հավատում Ալթունու կիսաբերան սփոփանքին. Գողունի նայեց իրեն. թևը թուլացած, բարակած և կարճացած կախվել էր ուսից. Շարժել չէր կարող, բայց աղջիկը գոհ էր, որ այլևս չէր տառապում ցավերից. հավանաբար այդպես էլ խեղանդամ էր մնալու. Սակայն դա ավելի փոքր զոհողություն չէր, եթե իսկուհին մտաբերեր այն քարավանի ճակատագիրը, որի հետ ինքը միայն երկու թռուցիկ օր էր ճանապարհ անցել։